Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 14 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Revista serbe Nedeljnik e ka tërhequr artikullin ku thuhet se Donald Trump ka kërkuar falje për bombardimet e NATO-s në ish Jugosllavi. Çështja e uzurpimeve të pronave publike dhe private në Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme të mëdha. Në Nish ka filluar një forum biznesor Serbi-Shqipëri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Nish sot ka filluar forumi biznesor Serbi-Shqipëri me pjesëmarrjen e afro 300 ndërmarrësve, ndërsa takimin e kanë hapur kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai i Shqipërisë Edi Rama. Vučić që tha se është ndërtuar besimi dy popujve, ndërsa tash radhën e ka forcimi i bashkëpunimit ekonomik dhe rritja e këmbimit tregtar ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë, raporton agjencia Beta. Është shumë e rëndësishme që të cilemi në mënyrë racionale, tha Vučić, dhe ka shtuar se pavarësisht nga dallimet politike, kemi ndërtuar besim pasi konsideroj se dëshirojmë miqësi. Sipas kryeministrit të Serbisë, të dy shtetet i lidhë edhe përcaktimi për antarësim në Bashkimin Evropian. Zyrtarët e lartë amerikane kanë akuzuar Iranin për furnizim të kryengretësve në Jemen me raketa, me të cilat ishin ndërmarrë disa sulme kundër luftanieve të Shteteve të Bashkuara këtë javë. Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, John McCain, i cili ishte informuar nga Pentagoni për tri sulme të dështuara raketore kundër luftanies amerikane USS Mason, tha mbrëmë se Irani me gjasi ka dërguar këto raketa. Zoti McCain e ka mbështetur lëvizjen e Pentagonit për hakmarrje, duke lansuar raketa që i kanë shkatruar vendet mobile të radarëve të përdorura nga kryengritësit Houthi për lansimin e raketave që besohet se janë armatime kundër anijeve të tipit C-802. Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar mesazh të fuqishëm se nuk do të toleroj agresion të tillë, tha senatori McCain. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thot se lufta civile në vendin e tij është shndrruar në skenë të re të konfliktit ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit. Ajo që kemi parë aktualisht gjatë pak javëve të fundit, e ndoshta për pak muaj, është diçka më tepër se luftë e ftohtë, tha Assad në intervistën për të përditshmen ruse Komsomolskoja Pravda të publikuar dje. Rusia ka hyrë në këtë konflikt me forcë të plotë, para më tepër se një viti, duke dërguar bombardues për mbështetjen e trupave toksore të Sirisë me sulme ajrore që duket se e ka ndryshuar rrjedhën e luftës në favor të regjimit të presidentit Assad. Megjithëse Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane i mbështesin kryengretësit që luftojnë kundër Assadit, ato nuk kanë vepruar ngjashëm si Rusia, duke dërguar ndihmë ushtarake për kryengretësit. Një aeroplan i kompanisë ajrore ruse Aeroflot është evakuuar mbrëmë në aeroportin e Gjenevës, ndërsa një shtetas rus është arrestuar pasi ka thënë se në aeroplan ndodhet një bombë, ka njoftuar prokurorët zviceran. Shtetasi rus i tha shitësit të biletave të kompanisë pak kohë para ngritjes së aeroplanit se në aeroplan gjendet një bombë. Kjo ka ndikuar që zyrtarët ta ndalin aeroplanin në aeroportin e Gjenevës dhe t'i evakuojnë të 115 udhëtarët. Më vonë, pas kontrollit të policisë, aeroplani është lejuar të fluturojë nga aeroporti i Gjenevës. Personi i cili ka bërë kërcënim të rrejshëm është arrestuar dhe ai më vonë ka pranuar se këtë e kishte bërë si shaka, kanë thënë prokurorët. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të revista serbe Nedeljnik, mbrëm vone ka tërhequr artikullin e saj, në të cilin thuaj se kandidati republikan për president amerikan Donald Trump ka kërkuar falje për rolin e Shteteve të Bashkuara në bombardimet e ish Jugosllavisë në vitin 1999. Në përmjet një deklarate, fushata e Trumpit tha se intervista ishte gënjeshtër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Javorja Beogradase Nedeljnik tha se me gjasi ishte mashtruar me publikimin e intervistës, tashmë të diskredituar me një zyrtar të fushatës së zotit Trump, në të cilën po ashtu pretendohej se Trump kishte shprehur përkushtim për politikë të re për Ballkanin, nëse zgjedhet president. Bombardimi NATO-s kundër Jugosllavisë ndali liderin atëhershëm Slobodan Milošević dhe ka çuar në përfundim të luftës në Kosovë. Në këtë periudhë, presidenti i Shteteve të Bashkuara ishte Bill Clinton, bashkëshorti i Hillary Clintonit, që është rivale demokrate e Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor. Nga fushata e sulmeve ajrore të NATO-s janë vrarë qindra civil, por po ashtu është ndalur spastrimi etnik në Kosovë. Nëpërmjet një deklarate, fushata e Trumpit tha se intervista ishte gënjeshtër. Këtë mundësi e ka pranuar edhe revista Nedelnik, pasi ekipi Zotit të Trump e ka kundërshtuar këtë artikull sensacional, i cili ishte transmetuar gjërësisht në mediat amerikane, që raportojnë për fushatën presidenciale. Zotit Trump asnjëherë nuk ka dhënë intervist për javorën sërbe Nedelnik, ashtu si që në mënyrë të falsifikuar është raportuar nga Newsweek i diskredituar, e asë që një intervist e tillë është udhëhequr online nëpërmjet drejtoreshës së shtetërore të Indianës, ka thënë Jason Miller, këshilltari i lartë i Trumpit për komunikime. Kjo ishte një gënjeshtër dhe ne presim të marrim tërheqje formale dhe kërkim falje nga të gjithë të involvuarit, tha zoti Miller. Brenda disa orëve javorja Nedelnik në editorialin në ballinën e saj ka pranuar se me gjas ishte mashtruar dhe ka tërhequr artikullin. Revista ka pranuar se intervista e supozuar ishte kryer nëpërmjet e-mailit me ndërmjetësim dhe nuk ka kaluar nëpër kontroll për të siguruar në legitimitetin e përgjigjeve nga fushata e Trumpit, për të cilat kishte besuar se i ka marrë në bazë të pyetjeve të dërguara me e-mail. Javorja sërbe tha se i kishte dërguar pyetjet me e-mail të një aktore sërbo-amerikan me emrin Vladimir Raiç, i cili jeton në Chicago, që kishte thënë se ka ndihmuar me këshilla në fushatën e Trump. Disa javë pasi i kishte dërguar pyetjet, Marko Prelevic, kryeredaktori javorës së Nedelnik, tha se i kishte marrë përgjigjet me email që supozoheshin se ishin nga zonja Javorovski, që është operativiste fushatës së Donald Trumpit në shtetin Indiana. Suzanne Ryder Javorovski tha mbrëm vonë se ajo nuk ka marrë pjesë në intervistën me email. Lidhur me artikullin për intervistën në media me politikanin sërb dhe zotin Trump, nëpërmjet emailit tim, kjo është e tëra e falsifikuar, tha Javorovski dhe ka shtuar se kur nuk ka shërbyer si ndërmjetësuese për intervistë me zotin Trump nga askush. Revista Nedelnik ka pranuar se ka mund të jetë mashtruar nga personi Raiçiç, i cili pretendohet se ka ndërmjetësuar për intervistë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kanë kaluar 17 vite pas luftës në Kosovë, por çështja uzurpimeve të pronave publike dhe private që kanë ndodhur menjëherë pas luftës ende ballafaqohet me probleme të mëdha. Kove të fundit autoritetet e kanë filluar një aksion për lirimin e pronave, për të cilin thonë se po hasin në vështirësi të mëdha. Aktivistët për të drejtat e njeriut thonë se autoritetet po merren me uzurpimet e vogla e jo